Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Amin. Despre aceasta au cântat coriștii noștri, ne-am unit și noi glasurile împreună cu ei, despre asta scrie Sfânta Scriptură și îl rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să lase binecuvântarea Lui peste noi, să ne vorbească în seara aceasta și în spatele glasului meu, mă rog să auziți glasul Lui Dumnezeu și Domnul în seara aceasta, nu pentru că aș fi eu la amvon, ci datorită harului Său, să lucreze Domnul cu putere și să facă schimbare în viața noastră. O schimbare autentică, nu o schimbare de formă, pentru că de acestea am mai văzut, ci o schimbare profundă, o schimbare a inimii. Și ca să mă înțelegeți mai bine ce vrea Domnul de la noi în seara aceasta, am să vă spun o pildă, o poveste. Se povestește că era un șoricel. Și micuț, un șoricel micuț care era tare, tare fricos. Era frică de orice și mai ales era frică de pisică. Nici nu ieșea din locul lui, din culcușul lui. Și la un moment dat povestea spune că șoricelul acesta s-a întâlnit cu o zână, cu, în sfârșit, cu cineva care avea puteri. Și acel cineva se uită și zice: măi, tu-ți duci, existența ta este tare tristă, tot fricos, uite, am să te transform, am să te schimb. Și îl schimbă în pisică. Zice, dacă ți-e frică de pisică, să nu-ți mai fie frică de pisică, pac, și îl transformă în pisică. Bucurie mare, dar n-a ținut mult bucuria aceasta. Cel ce fusese șoricel transformat în pisică, începe din nou să-i fie frică și să-mi iaune. Și zice, acum ce-i baiu? Mi-e frică de cățel. Problema acum, te-am transformat eu din șoricel în pisică și îl transformă din pisică în cățel. Și începe el să latre bucuros, dar din nou e frică. Și zice, acum de ce ți este frică? Mi-e frică de urs. În sfârșit îl transformă și în urs. Tămai ursul mare și puternic. Problema era că începe ursul să mormăie, că și lui era frică. Acum zice, ce s-a întâmplat? Zice, mi-e frică de vânător. Și zice, n-am ce să-ți mai fac. În orice te-aș schimba, nu e suficient, pentru că tu ai aceeași inimă fricoasă de șoricel. Și pac, îl transformă înapoi în șoricel. Dragii mei, în seara aceasta ne rugăm la Dumnezeu să facă schimbare în viața noastră. Dar o schimbare autentică și o schimbare profundă, nu o schimbare neapărat vizibilă, ci o schimbare a inimii noastre. Și se spunea aici și de dimineață și în după masa aceasta, la un moment dat Scriptura face comparația aceasta cu o inimă de piatră, o inimă care nu simte nimic, o inimă care produce doar răni. Dumnezeu o poate schimba într-o inimă normală, într-o inimă de carne care să bată pentru El și pentru împărăția Sa. E bine, schimbarea aceasta a inimii o dorim fiecăruia dintre noi. Fraților, ar vrea pe lângă pilda aceasta pe care v-am spus-o să citim un text din Scriptură care ne arată o schimbare adevărată, o schimbare a vieții, o schimbare profundă și autentică. Este un text un piculeț mai lung, nu chiar așa de lung pe cât vă așteptați, numai 22 de versete. Eu aș vrea să rămânem pe locurile noastre, dar să fim foarte atenți la textul pe care îl citim și să surprindem schimbarea pe care Dumnezeu o face în viața acestui om. Și vă propun ca spre finalul citirii acestui text din seara aceasta, împreună, la momentul potrivit, cu toții, să rostim cuvintele de proclamare. Haideți ca să deschidem cuvântul, Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, Când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le face omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, și-a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că, și aici vă provoc să spuneți dumneavoastră cu voce tare, că Iisus
este Fiul lui Dumnezeu.
Și continuăm. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus
este Hristos.
Aleluia, glorie Domnului! Ei, fraților, iată o adevărată schimbare făcută de Domnul Iisus Hristos. Dintre un om teribil, într-un om sfânt, folositor lucrării lui Dumnezeu. Un adevărat briliant. Ne uităm în textul pe care l-am citit în primele versete și cuvântul ne spune că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva copiilor lui Dumnezeu, împotriva ucenicilor. Saul era un om foarte deștept, foarte inteligent. Saul era un om plin de entuziasm, plin de energie, un strateg perfect. Însă, Saul era un ucigaș. Numai dacă dăm pagina în spate, spre exemplu, Faptele Apostolilor, capitolul 8, ne-l descrie pe Saul, versetul 1. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. Versetul 3. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și îi arunca în temniță. Nu greșim dacă omul ăsta, am putea să spunem, era odios. Era teribil, era un ucigaș. El a comandat și a fost în fruntea delegației care l-a ucis pe Ștefan. La comanda lui s-au pus hainele la picioarele lui și sub privirile lui și autoritatea lui, Ștefan a fost ucis. Cuvântul ne-l descrie ca pe un prigonitor al bisericii, un om care lupta împotriva bisericii. O, glorie Domnului! Căci Iisus Hristos, Domnul, l-a schimbat pe omul acesta. Și în adins am citit textul până în versetul 22, când ni-l arată pe Saul convertit în Pavel, un om schimbat și transformat, un om schimbat din interior înspre exterior, un om care în trecut era prigonitor al bisericii, iată-l transformat într-un predicator. Și ne spune cuvântul Domnului, versetul 20, și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Fraților, realizăm ce schimbare a fost în omul acesta? Cu câteva ore înainte, se dusese la preoții cei mai de seamă, îi măguliseră, trăseseră sfori și îi convinseseră să pună pe foile lui ștampilă, să se poată duce la Damasc și scrâșnind din dinți să-i aducă înapoi, tocmai pe oamenii care îi dădeau slavă, glorie și cinste acestui Iisus, care ei pretindeau că este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul omenirii. Pavel lupta împotriva lui Iisus, dar deodată, pe drumul Damascului se întâmplă ceva atât de profund, atât de radical, încât viața lui este schimbată la 180 de grade. Dacă până atunci era prigonitor, întâlnirea cu Iisus Hristos îl schimbă într-un adevărat predicator. Și cel care ucidea pe cei care predicau a ajuns să-și riște viața și să predice pe Iisus Hristos, Domnul vieții. E bine, fraților, îmi doresc în seara aceasta aceeași putere a Domnului Iisus Hristos să lucreze și în viața noastră. Viața noastră a fiecăruia din locul acesta, în această seară, să fie schimbată radical. Și haideți să zicem cu toții amin că e bine. Și spunem în seara aceasta, pentru că textul ne arată, că viața omului se schimbă doar în urma întâlnirii cu Iisus Hristos. Aceasta este coloana vertebrală a textului și a mesajului și titlul din această seară. Viața omului, atenție, se schimbă doar în urma întâlnirii cu Iisus Hristos. Omul acesta avea probleme grave. Nu faptul că era un om învățat. Omul acesta avea probleme grave și el era un om educat. Era un teolog de frunte. Era un om plin de râvnă. Era tânăr, avea autoritate. Cu toate acestea, faptul că el era în elită, viața lui nu era schimbată. În lăuntru lui, în inima lui, inima lui era murdară. Și lăuntru lui era unul păcătos. El credea că îl slujește pe Dumnezeu, însă în același timp lupta și lucra împotriva oamenilor și ucidea pe oameni. El credea că este un slujitor al lui Dumnezeu, însă în realitate era un slujitor al întunericului. În sala aceasta sunt oamenii care au nevoie de schimbare radicală. Însă schimbarea aceasta nu vine în urma unei înțelepciuni omenești. Schimbarea aceasta în viața ta, dragul meu, vreau în seara aceasta să fii conștient, nu vine în urma unei rețete mai bine pusă la punct. Mi-a fost dat să ascult o melodie, să fiu chinuit de o melodie, mai bine zis. Eram într-un magazin și ascultam, stăteam la rând, n-aveam ce să fac, trebuia să ascult melodia respectivă. Și un tip, un nene, cânta că în sfârșit îl durea inima, că s-a despărțit de iubita lui și vrea de acum să-și schimbe viața. Și în versurile melodiei spunea că a făcut tot ca să-și schimbe viața. S-a plimbat, nu știu ce, dar am reținut că la un moment dat a spus: mi-am schimbat și mobila din casă, numai ca să uit de tine. Fii atent, domnule, ce-i dispus omul să facă pentru schimbarea vieții. Dar vreau să vă spun în seara aceasta, fraților, dragi ascultători, viața noastră se schimbă nu dacă ne schimbăm mobila. Lucrurile mizerabile din viața noastră nu sunt șterse, uitate și viața noastră nu este schimbată în urma unor lucruri exterioare, în urma unor acumulări fizice, ci viața omului este schimbată numai în urma întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. S-ar putea cineva, câțiva au spus amin, Dar câțiva s-ar putea să zică, stai domnule, de ce adică numai în urma întâlnirii cu Iisus? De ce și nu în urma întâlnirii cu altcineva? De ce nu în urma unor altor lucruri? Ei bine, textul în seara aceasta ne arată de ce doar întâlnirea noastră cu Iisus Hristos produce o schimbare autentică și profundă și radicală. În primul rând, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că doar Iisus a arătat lui Pavel care îi este realitatea. De ce doar Domnul Iisus Hristos produce schimbare în viața noastră? Pentru că doar El ne arată nouă oamenilor care este realitatea vieții noastre. Ne uităm în oglindă și oglinda ne arată cum ne stă părul. Din punct de vedere estetic, oglinda noastră din baie ne spune cum ne stă freza. Ne ducem la anumiți oameni, la unii analiști economici, printre ei soțiile noastre sau mamele noastre, și ne zice care este situația din punct de vedere economic. Nu avem destul, ne mai trebuie zahăr, ne mai trebuie așa mai departe. Da? Iată realitatea. A fost fascinat, de adevărat o revelație pentru mine, sau zilele trecute, nu mai avem cocolino. Trebuie să mergem să cumpărăm. Da? Iată, înțelegem realitatea. Dar, dragii mei, pe lângă știrile pe care le auzim, pe lângă veștile care vin la noi, există cineva care ne spune realitatea nu din punct de vedere financiar, nu din punct de vedere a esteticului nostru, ci realitatea spirituală a vieții noastre. Pentru că, o veste bună, avem și așa ceva. Avem și o parte spirituală în noi. Ori Domnul nostru Iisus Hristos deodată apare în viața lui Pavel și îi arată care este realitatea. Pavel, tu crezi că faci un lucru extraordinar pentru Dumnezeu? Prigonitor, apără legea lui Dumnezeu. Ne spune în altă parte, în Efeseni, că el din punct de vedere al legii era neprihănit. Vă dați seama că lua legea, cele 613 porunci ale evreilor, punea șablonul pe viața lui și îi dădea cu plus. Era neprihănit. E bine, Domnul Iisus Hristos a fost singurul, nici măcar legea, nu oamenii din jurul lui, ci însăși persoana Domnului Iisus Hristos s-a arătat și pentru a-i schimba viața, în primul rând, i-a arătat care este realitatea spirituală. Și vreau să spun, dragul meu, ca Dumnezeu să schimbe viața ta în seara aceasta, va face un lucru care te va jena în prima fază. Un lucru pe care îl face în dreptul meu, un lucru pe care vrea să-l facă în dreptul nostru al tuturora, să ne arate realitatea. Spunea prietenul meu, Raul, ne uităm unii la alții și, doamne, ce bine îmbrăcați suntem unii, mai riscăm, mai și zâmbim și dăm chiar foarte bine, dar știți că Dumnezeu trece de toate lucrurile acestea? Îmi place cum îl arată Biblia pe Domnul Iisus Hristos, cu ochii ca parafocului. Știți ce înseamnă asta? Pătrunde dincolo de ceea ce se poate vedea cu ochii aceștia de carne. Ce vede Domnul Iisus la Pavel? Care era realitatea? Iată ce spune Sfânta Scriptură. Versetul 4, din Faptele Apostolilor, capitolul 5. El a căzut la pământ, Saul, și a auzit un glas care îi zicea, primul lucru pe care îl zice Domnul Iisus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, întreabă el. Și Domnul îi răspunde, versetul 5, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Îi arată realitatea spirituală. Faptul că Pavel, Saul, era un prigonitor și toată acțiunea pe care Saul o făcea era îndreptată exact împotriva lui Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu. Păcatul pe care Saul îl făcea, atenție, mare atenție în seara aceasta, și păcatele pe care noi le facem, fraților, în primul rând, sunt împotriva Domnului Iisus Hristos. De ce nu putem face ce vrem cu viața noastră? Vorbeam odată cu cineva și spuneam, măi băiatule, dar de ce fumezi tu două pachete de țigări pe zi? Și îmi spune, auzi, știi ce? Îți plămânii mei, n-ai tu treabă. Nu fumez cu plămânii tăi, îți plămânii mei. Fac ce vreau eu. Și oamenii au concepția aceasta în independența care le-a fost insuflată că ceea ce fac îi afectează în primul rând pe ei. Și că nu trebuie să dea socoteală la nimeni. Dacă este cineva afectat de acțiunile sale, e treaba lui. Dar el va suporta consecințele. E bine, ca să schimbe viața lui Saul, Domnul Iisus Hristos îi spune: Saule, tot ce faci tu, în primul rând trebuie să fii conștient că este împotriva mea, zicea Domnul Iisus Hristos. Acțiunile pe care tu le faci, păcatele pe care tu le comiți, dependențele în care tu trăiești, patimile pe care tu le ai, omule, trezește-te, sunt în primul rând împotriva lui Iisus Hristos. Dar stai puțin, Biblia ne spune în versetul 1 că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. N-avea nicio treabă cu Domnul Iisus Hristos. Vom rămâne uimiți, uitându-ne în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Spre exemplu, Matei, capitolul 25, versetul 40, Domnul dă o pildă. Și în pilda aceasta spune, Matei, capitolul 25, versetul 40, drept răspuns împăratul le va zice: adevărat, adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Versetul 44, atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Versetul 45, și el drept răspuns le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut, zicea Domnul. Ori de câte ori mințim împotriva lui Dumnezeu și primul afectat de minciunile noastre nu sunt cei din jurul nostru, ci primul care este afectat, primul care este îndurerat, înjosit, jignit de minciunea noastră, este Dumnezeu. Citiți, spre exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 5, Anania și Safira vând o moșioară. Din și se învoiesc amândoi, cad de comun acord să-l mintă pe Petru. Și spune Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 3. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Versetul 4. Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Atenție! N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu! Anania! Ceea ce faci tu, faci împotriva lui Dumnezeu! Credem că ceea ce păcatele pe care noi le facem undeva într-un colț la întuneric unde nu vede nimeni, s-ar putea undeva târziu să ne afecteze pe noi, dar dacă ne afectează pe nimeni, putem să le facem în continuare. Ei bine, nu! Hristos se arată lui Saul și în seara aceasta nouă tuturora și ne spune că tot ceea ce facem noi îl lovește pe Dumnezeu și este păcat împotriva lui Dumnezeu. Este rebeliune împotriva lui Hristos. S-au adunat preoții cei de frunte și au încercat să îi oprească pe ucenici să mai predice în numele lui Hristos. Un om înțelept, Gamaliel, unul care îl și învățase pe Saul, a luat cuvântul și le-a zis, Faptele Apostolilor 5, cu versetul 38. Și acum eu vă spun, zicea Gamaliel, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Și acum atenție. Dar, dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia nu vreau să închidă gura lui Dumnezeu, ci doar a predicatorilor. Însă omul acesta înțelept își dă seama de un mare adevăr, că tot ceea ce făceau ei se putea transpune într-un păcat împotriva lui Dumnezeu. Pavel, mai târziu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, spune: fraților, o spun acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Domnul Iisus se arată lui Pavel și spune: Pavele, tu nu împotriva unor ucenici din Damasc te duci să lupți, ci însăși împotriva mea, împotriva mea. Și iată-l pe Domnul cum se identifică cu pe Domnul Iisus Hristos, cum se identifică cu biserica. Și noi știm, asta întărește și mai mult învățătura care spune că biserica este una cu Domnul Iisus Hristos. Domnul este capul și noi suntem mădularele sale. Și cine se pune să păcătuiască sau să lupte împotriva vreunui om, oricât de neînsemnat al fi el din biserică, se luptă împotriva lui Iisus Hristos. Și acum, făcând o aplicație pentru noi, oricine care trăiește în păcat, oricine care trăiește viața în patimi, în dependențe, în mizerie, dragul meu, vreau să spun că cu fiecare furt pe care îl faci, cu fiecare imoralitate pe care o comiți, fiecare minciună pe care o spui, fiecare păcat pe care îl comiți, cu acestea te poziționezi ca un vrăjmaș împotriva lui Dumnezeu. Atât de mult am accentuat păcatul împotriva oamenilor, păcatul împotriva societății, a umanității, împotriva noastră și spunem în dreptul consecințelor că noi vom fi afectați și vom vedea mai târziu, da, noi vom fi afectați. Dar vreau să-ți spun, primul care este afectat de păcatul tău, de păcatul meu, este chiar Domnul Iisus Hristos. Și dacă trebuie să realizăm ceva, este că tot ceea ce facem în viața noastră îl afectează pe Dumnezeu. Știți că viața noastră îl poate bucura pe Dumnezeu sau îl poate întrista pe Dumnezeu, îl poate lovi pe Dumnezeu, îl poate mâhni pe Dumnezeu, îl poate întrista pe Dumnezeu. Iată-l pe Saul luptând împotriva Domnului Iisus Hristos. Fii conștient, omule, că tot ceea ce faci tu este văzut de Domnul Iisus Hristos. Și Domnul este afectat de ce faci tu. Vom vedea mai târziu că s-ar putea să fie afectată familia, s-ar putea să fie afectat tu, viitorul tău, dar prima dată Domnul îi pune în fața realitatea spirituală că păcatele pe care le comitea Saul sunt împotriva lui, că păcatele pe care le comitem noi astăzi sunt împotriva lui Dumnezeu. Tocmai de aceea ateii caută să strige tot mai tare că nu există Dumnezeu. Sunt conștienți că păcatele îi afectează pe ei, sunt conștienți că păcatele i-ar putea afecta pe cei de lângă ei, dar îi deranjează la culme că păcatele lor ar putea să lovească în Dumnezeu și mai bine n-ar exista pentru ei și se luptă să argumenteze că Dumnezeu nu există. Pentru că perspectiva aceasta a luptei, a prigonirii lui Dumnezeu este teribilă, nu ne mai dă somn. Nu ne mai dă liniște, ne deschide o nouă dimensiune, o nouă perspectivă. Spunem în seara aceasta că viața omului se schimbă doar în urma întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că doar Domnul ne deschide ochii să vedem realitatea spirituală. Așa cum ziceam, oamenii ne-ar putea deschide ochii să vedem realitatea estetică a noastră. Oamenii s-ar putea să ne deschidă ochii să vedem realitatea sănătății noastre, a finanțelor noastre. Dar viața se schimbă doar datorită întâlnirii cu Iisus, pentru că doar El ne convinge de păcatele noastre. Doar El ne descoperă starea noastră. Și în al doilea rând, vedem că doar Domnul nostru Iisus Hristos ne arată care ne este riscul vieții noastre. Se uită Domnul la Pavel și îi spune prima dată realitatea. Saule, tu pe mine mă prigonești. Eu sunt Iisus și împotriva mea lupți. Și în al doilea rând îi arată care este riscul. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 5. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. De-a lungul timpului, teologii au emis diferite interpretări a acestei fraze, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Contextul istoric ne ajută foarte mult și vreau să vă spun că Domnul face referire aici la ceea ce Pavel putea să înțeleagă. Pentru noi este un pic mai greu, dar haideți să ne forțăm imaginația. Țepușul era o bucată de lemn, un băț, suficient de lung, ascuțit la un capăt, cu care agricultorul mergea în urma animalului său de povară. Și când animalul nu mai putea sau nu mai vroia, agricultorul, ca să nu-i zicem țăran să nu se supere, îl împungea ca să meargă mai departe, să poată să-și termine treaba. Aș vrea să observați în textul nostru că Domnul nu pune la modul interrogativ Saul, ia după părerea ta, nu e așa că ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? Nu? Nu este la modul interrogativ, ci pune punct și arată un lucru cert. Saul, așa este cum îți spun eu, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș. Nu să te lovesc eu, nu agricultorul să-l înțepe, ci animalul de povară, de corvoadă, el singur, să nu vrei să se răzvrătească și să arunce cu piciorul într-un țepuș, el singur să se lovească. E bine, Domnul îi arată care îi este riscul lui Pavel. Ești în drum spre Damasc, Pavel. Și viața pe care o ai tu, oricât de religioasă ar părea, este o viață plină de păcate. Vreau să-ți spun că dacă mai continui așa și vei lovi cu piciorul în spate, înapoi, într-un țepuș, ți-ar fi greu. Îi arată Domnul lui Saul care este riscul. Un lucru foarte greu. Și pentru ca Domnul să ne schimbe viața noastră, în această seară, ne pune în față care este riscul trăirii în păcate. Care este riscul trăirii în viața noastră ascunsă, în viața noastră duplicitară, în viața noastră religioasă, legalistă și atât. Este o viață care într-un final va deveni deosebit de grea. Dacă ne continuăm viața fără ca să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne transforme viața, viața noastră va deveni tot mai grea. Unii oameni se gândesc că dacă se vor adânci în dependențele lor, dacă vor avea și mai mult din lucrurile care le produce plăcere, le va fi mai ușor. E o minciună! Dumnezeu ne deschide ochii în seara aceasta să ne spună că ne expunem la un risc extraordinar. Și dacă ne continuăm viața cu păcatele noastre, ne va fi din ce în ce mai greu. Unii oameni din această sală, dacă în seara aceasta nu se lasă schimbați și transformați în urma întâlnirii cu Iisus Hristos, le va fi foarte greu. Dacă nu vor accepta schimbarea din viața lor, vor ajunge din rău în mai rău. Din greu în mai greu. Unele familii, dacă nu se schimbă în seara asta, le va fi greu. S-ar putea să ajungă la divorț. E o realitate, omule. Bărbatul e o realitate. Femeie, este o realitate lucrul ăsta. Nu te lăsa prostit, manipulat. S-ar fi greu să continui așa. Crede-L pe Domnul că știe ce spune. Unii oameni, dacă mai continuă viața așa, s-ar putea să-și piardă locul de muncă datorită păcatelor în care trăiesc. Unii oameni s-ar putea să le fie afectată sănătatea lor și să se îmbolnăvească grav. Este un risc. Unii oameni s-ar putea să ajungă într-o așa stare încât să fie blamați de societate, să fie îndepărtați și să suporte o mare rușine. Ba mai mult, un lucru și mai greu. Unii oameni, dacă nu-și vor schimba viața, s-ar putea să ajungă atât de greu încât să piardă viața veșnică și pentru totdeauna să-și petreacă veșnicia în iad. Iată ce spune cuvântul Domnului, riscul la care se expun oamenii care nu-și schimbă viața. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici cei bețivi, nici cei defăimători, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Îți dai seama, omule, la ce risc te expui? Îți dai seama ce greu poate să fie lucrul acesta? Coloseni, capitolul 3, versetul 5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idoli. Atenție, care este riscul. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Iată la ce risc s-a expus Pavel. Iată care este riscul la care noi ne expunem. Dragii mei, vom merge după aceasta, nu vreau să înspăimânt pe nimeni, vom merge după aceasta și vom vedea care este remediul pe care Domnul ni-l dă. Dar cred că este momentul să zăbovim un pic la risc. Aș vrea să te trezești în sfârșit. Aș vrea să privești în față care este riscul vieții tale. Să vezi că se poate declanșa la un moment dat mânia lui Dumnezeu. Eu cred că bunătatea Domnului este mare. Cred că îndurarea lui Dumnezeu nu are margini. Dar vreau să fii conștient că la un moment dat, mergând pe drumul acesta al compromisului, al duplicității, al păcatului, la un moment dat s-ar putea să intri pe teritoriul diavolului. Și diavolul care răcnește ca un leu și de multă vreme îți dă târcoale, te va sfâșia. Ești în riscul să-ți fie făcută bucăți familia, trezește-te! Este riscul să-ți fie făcută bucăți viața, viitorul, trupul tău, cariera ta, chiar veșnicia ta. Omule, ești în riscul că dacă pleci de aici neîmpăcat cu Dumnezeu, pentru o veșnicie întreagă, să stai în flăcările iadului. Oricine ai fi, din orice familie te-i trage, orice ar scrie pe carnetul tău, orice ar scrie pe calitatea ta de membru, chiar dacă ești ortodox, ortodox, cel mai bun penticostal, cel mai bun baptist, dacă viața ta nu este schimbată și nu trăiești împreună cu Dumnezeu, dacă nu ești născut din nou, crede-mă, viața ta se va îngreuna. S-ar putea să-ți meargă bine din unele puncte de vedere. S-ar putea chiar să trăiești în păcat și Dumnezeu să-ți fie atras multe semnale de alarmă până acum și tu să spui cum am mai auzit pe mulți, dar îmi merge bine. Îmi spunea cineva care trăia într-un păcat groaznic. Îmi spunea, nu e adevărat, pe mine Dumnezeu mă binecuvintează, business-ul meu s-a dezvoltat în ultimii ani. O, omule, s-ar putea business-ul tău să-ți meargă. Deși la un moment dat și acesta îți va fi afectat din cauza păcatului. S-ar putea să-ți meargă bine trupul tău, deși la un moment dat și acesta îți va fi afectat. Dar în seara aceasta îți pun în față cel mai mare risc, acela de a trăi o veșnicie departe de Dumnezeu. Ca să-i schimbe viața lui Pavel, prigonitorul, ucigașul, mâniosul, vanitosul, Domnul îi arată realitatea spirituală și îi zice, Pavel, tu împotriva mea păcătuiești. În al doilea rând, ca să-i schimbe, să-i poată schimba viața, îi arată riscul la care se supune, cum Domnul ne arată și nouă riscul la care ne supunem. Și în al treilea rând, și ziceam cu asta, mă apropii repejor de final, Domnul și numai Domnul îi arată remediul. Numai Domnul. Știi că numai Domnul este cel care ți arată riscul? S-ar putea oamenii să te bată pe mână și zică, foarte bine, lasă, merge așa înainte, tot așa facem toți oricum. Nu. Domnul este cel care ne arată și riscul. Dar doar Iisus Hristos schimbă viața noastră, pentru că doar El ne dă remediu, fraților. Nu ne lasă undeva așa în suspensie și să ne zică, asta este, vă așteaptă groaza, vă așteaptă o judecată la care veți pica, un examen pe care nu îl veți lua. Eu v-am spus, nu cumva să nu știți. Nu! Domnul merge mai departe în viața lui Saul și îi dă remediul lui Saul, cum ne dă și nouă remediu în seara aceasta, Domnul. Versetul 6 spune în felul următor, tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Și iată remediul. Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Nu există un remediu în trei puncte, cum am vrea noi de multe ori să ne punem predicile. Dar Domnul îl inițiază pe Saul să se ridice, să facă un gest, un act propriu, să se pună efectiv în mișcare. Am auzit de multe ori foarte multe explicații împotriva gesturilor publice ale oamenilor de a arăta că îl urmează pe Domnul, fie o ridicare de mână, fie o ieșire în față și așa mai departe. Și unele sunt argumentate și adevărate. Dar, fraților, uitați-vă în Scriptură, de fiecare dată, Domnul ne provoacă la un act public să facem ceva. Ne provoacă să ne ridicăm. Dacă vrei să-ți fie viața schimbată, omule, trebuie să faci ceva. Pentru Saul a fost să se ridice. Acolo, în fața oamenilor care, a nebunilor cu care el mergea cu sabia scoasă, gata să spintece pe vreo câțiva, el a trebuit la glasul lui Iisus Hristos să se ridice pe lângă oamenii care luptau ei împotriva lui Iisus Hristos. Trebuia să nu-i fie rușine. Suntem chemați, fraților, la remediu. Ori știți care este remediul? Să facem un act public, să ne ridicăm, să mărturisim. Suntem provocați de fiecare dată când venim la biserică să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și de câte ori nu facem un act public al rugăciunii, viața noastră este seacă și searbădă. Domnul ne zice nouă, fă ceva, deschide-ți gura, roagă-te, fă ceva, cântă. Spunea Raul aici, poate n-ai voce, ridică mâinile. Închide ochii, nu te uita în jurul tău. Cred că asta a fost o binecuvântare pentru Saul, faptul că n-a mai văzut. Mă gândesc, cine știe cum se uitau ăștia din echipă de la el? Fii atent la asta. Se ridică la cuvântul lui Iisus. Uite-te, Domnule, ce să-ți spun? De atâtea ori aud pe oameni, sigur, ridicați voi mâinile acum, nu mai puteți voi de cercetare și ridicați mâinile, fariseilor. Dar, fraților, haideți să închidem ochii și să facem ceva pentru Dumnezeul nostru. Haideți să dăruim din ce avem, haideți să ne mișcăm, haideți să intrăm în acțiune. Ăsta este remediul. Doar stând cu mâinile în sân, nu se va întâmpla nimic în viața noastră. Domnul se arată, Domnul îi descopere care este realitatea, îi arată care este riscul și îl provoacă pe Saul la remediu. Ridică-te, fă ceva, pune-te, omule, să te rogi, pune-te, omule, să te ridici. Dacă trebuie să te predai, predă-te lui Dumnezeu, dă-ți viața lui Dumnezeu. Că trebuie să mărturisești public, fă asta. Apoi Domnul îi zice, intră în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Nu se poate rezolva totul într-o predică, deși ne-ar place. Dar se rezolvă totul într-o viață împreună cu biserica. Și Saul intră în cetate, acolo îl găsește Anania și Anania începe să-i vorbească. Începe să-i administreze remediu, se roagă pentru el, pune mâinile peste el și remediul continuă, îi cad solzi de pe ochi. Omul acesta este botezat și din momentul botezului, ne spune Sfânta Scriptură, viața lui este schimbată radical. Dacă înainte era prigonitor, acum este predicator. Viața schimbată, întâlnirea cu Iisus Hristos îl transformă pe un imoral, într-un sfânt. Pe un om care risipește toți banii la jocuri de noroc, într-un om care aduce toți banii la familie, la soție, la biserică, pentru un om care mințea de înghețau apele, acum spune numai adevărul, pe un leneș îl transformă în mod radical în sens opus, într-un om harnic. Și asta se întâmplă numai în urma întâlnirii cu Iisus Hristos. Cred în seara aceasta că Domnul a fost prezent în mijlocul nostru. Ascultă-mă bine, ți-ai dat seama că viața ta are nevoie de schimbare? Ai văzut că Duhul Sfânt ți-a vorbit la capitolul la care tu încă ești deficitar? La acele lucruri și fapte mici care îți place ție să le faci și știi că sunt împotriva lui Dumnezeu, dar îți găsești argumente pentru ele? Vezi că Dumnezeu vrea să te schimbe? Numai în urma întâlnirii cu Iisus Hristos, viața ta poate să fie schimbată. Haideți, fraților, să lăsăm pe Domnul să ne arate care este realitatea noastră. Haideți să lăsăm pe Domnul să imprime bine în mintea noastră care este riscul la care ne expunem și să lăsăm pe Domnul în seara aceasta să ne ofere remediu, să acceptăm remediu din mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o viață schimbată. Amin.